Sigríður Móhsen hagfræðingur og starfar hjá samtökum iðnaðarins sem sviðstjóri hugverkasviðs. Einnig hún með meistaragráðu frá London School of Economics. Áður starfa Sigríður hjá sérstökum saksóknara og í orðsporsáhættudeild hjá Deutsche Bank í London ásamt því að vera blaðamaður. Í þættir ræddi Sigríður hvernig við Íslendingar getum snúið bökum saman og blásið til sóknar. Sérstaklega farið sauman á hugverkum og þeim iðnað sem byggir á mannviti, en Sigríður telur það vera augljósan kost sem ein af grunnstoðum Íslands þegar ríki sest eftir faraldurinn. Rætt verður mikilvægt þess að skapa sérstaka hvata í samfélaginu til þess að verja góð störf í landinu. En nóg það, vindum okkur í samtali. Komdu sæl Sigríður Móhsen og vertu hjartanlega velkomin í hlaðvarpið.
Takk fyrir það.
Það væri kannski gaman að byrja að heyra hvað þú gerir og svona kannski hita þess upp fyrir umræðaefni dagsins.
Já, endilega. Ég starfa í dag sem sviðstjóri hugverkasvið samtaka iðnaðarins. Á hugverkasviði eru fjölmargar atvinnugreinar sem dæmi að þá eru gagnaver og upplýsingatækni fyrirtæki, tölvuleikja framleiðendur, sprotafyrirtæki, líf- og heilbrigðistækni fyrirtæki og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög svona, spennandi og fjölbreytt starf og ég hef sinnt þessu starfi núna í rúm 2 ár.
Mm-hmm. Og áður þú komst til viðskiptaráðs, hvað hefur þú verið að gera?
Já, til samtaka iðnaðarins.
Já, samtaka iðnaðarins fyrir ekki þig.
Ég kem til samtaka iðnaðarins beint frá London, þar sem ég bjó í 4 ár og hérna tók mastersgráði í London School of Economics og fór í kjölfarið að vinna hjá Deutsche Bank í London. Þannig ég kem rauninni úr bankageranum í London beint inn í hús atvinnulífsins. Mm-hmm. Sem ég hafði reynda verið áður af því ég starfaði hérna í stuttan tíma hjá samtökum atvinnulífsins áður en ég flutti til London og hérna og þar áður í blaðamennsku og hjá sérstökum saksóknara og í ýmsum störfum. En þannig ég kem í rauninni bara beint frá London inn í þetta starf hjá samtökum iðnaðarins.
Mm-hmm. Og hvað kannski felst í svona hefðbundu starfi þar innan og á hugverkasviði, ef þú kannski tekur bara nokkuð dæmi svo að almenningur átti sig á hvað þið eru að gera þar?
Samtöku iðnaðarins eru stærstu og ég myndi segja öflugustu hagsmunasamtöku á Íslandi. Innan okkar raða eru 1400 félagsmenn af rúmlega 2000 félagsmennum undir hatti samtöka atvinnulífsins. Þannig að samtöku iðnaðarins eru stærstu aðildarsamtök SA. Við erum auðvitað fyrst og fremst í hagsmunagæslu fyrir íslenskan iðnað sem er gríðarlega fjölbreyttur og sem dæmum það þá sérðu að bara samtöku iðnaðarins er í rauninni 3 svið, það er mannvirkjasvið, framleiðslusvið og svo hugverkasvið sem ég stýri og þú sérðu að innan raða SI eru snyrtifræðingar, byggingafyrirtæki, kvikmyndaframleiðendur og upplýsingatækni fyrirtæki. Og ég geti talið lengi, þannig að það er mikil fjölbreytni og bara innan hugverkasviðis er talsum fjölbreytni líka. Þannig að mitt hlutverk er að gæta hagsmuna hugverkafyrirtækja á Íslandi. Þetta hefur stundum verið nefnt svona alþjóðageirinn og við munum kannski eftir skýrslunni, hinni svona markfrægu McKinsey skýrslu sem kom út eftir efnahagshrunið síðasta á Íslandi. Það sem ég talaði mikilvægi þess að efla alþjóðageirann. Við köllum þetta hugverka innað og hérna, þannig að mitt daglega starf felst í auðvitað samskiptum við félagsmenn svona þeirra áskoranir, stefnumótun fyrir þessar atvinnugreinar að leiða hana áfram og að sinna hagsmunagæslu og koma áherslu málum þessara greina á framfæri við stjórnvöld og haga aðila. Mm-hmm. Og að hérna bæta starfsskilyrði þessara fyrirtækja.
Og svona í aðdraganda þáttarins að þá hefur verið að ræða að það kannski vantar að gefa þessum geira svona meirundi sessi og hvað þá akkurat núna í þessum aðstæðan sem við stöndum í dag. Við erum að sjá stóra atvinnuvegi bara eiga mjög erfitt hérna á Íslandin akkurat þessa mundir og það er svona ástæð fyrir okkur langa að taka þetta upp í þessa seríu um veiruna og marg víslega áhrif af henni. Getur kannski farið yfir svona bara hefðbundin málflutning sem að þú ert búin að koma með gegnum tíðina varðandi hugverka þinna og svona af hverju kannski þeir að spá svona mikið í honum og af hverju hann skiptir máli?
Já, endilega. Við höfum semst, sögulega séð, þá byggir atvinnusaga okkar og efnahagslífið og þau lífskjör sem við búum við í dag á nýtingu auðlinda og Ísland er auðlindadrifið hagkerfi. Til framtíðar þá þurfum við að huga að því að fjölga stoðunum í okkar verðmætasköpun og sérstaklega með tilliti til útflutnings og gjaldeyristekna. Það hefur margoft bent á þetta. Leiðin til þess að ná þessu fram að mínu mati í gegnum nýsköpun. Við þurfum að tryggja íslenskum fyrirtækjum sem best skiliði og hvata til þess að stunda nýsköpun. Það leiðin fram á við. Við stöndum núna frammi fyrir því að við erum auðvitað í mjög góðri stöðu, ríkissjóður í góðri stöðu, erlend staða þjóðarbúsins mjög sterk, þannig að við erum í rauninni að mörgu leiti í mjög góðri stöðu til þess að bregðast við þessum vágesti og þessum hérna, áskorunum og vanda sem við stöndum frammi fyrir vegna heimsfaraldurs kórónaveirunnar. Og sama tíma erum við líka í viðkvæmari stöðu. En nágrannaríki okkar og vestræn ríki vegna þess að við treystum, höfum undanfarin ár, treyst mjög mikið á ferðaþjónustuna í okkar gjaldeyrisöflum. Ég held að núna sé hárrétti tímapunkturinn til þess að svona endurskoða það og að móta öfluga atvinnustefnu fyrir Ísland til framtíðar og byrja strax á aðgerðum til þess að tryggja að við getum byggt undir fjölbreyttara atvinnulíf. Þá verðum við betur í stakk búin í framtíðinni til þess að taka hérna á móti svona ytri áföllum og vinna okkur út úr þeim. Þannig að ég tel að hugverka iðnaðurinn Íslandi sé sá iðnaður sem að við höfum mest tækifæri til þess að hérna að láta vaxa og dafna og líka að það er greina sem skiptir mestu máli að blómstri bæði núna í dag og til framtíðar. Í hugverka einnaði, þegar þessar greinar vaxa að dafna, þá verið að byggja undir fjölgun starfa, verðmætra starfa, hátækni starfa, sem að hérna, skiptir sköpum til framtíðaliti. Það eru líka, eins erfiðar og aðstæðarnar eru núna, að þá eru sóknar tækifæri í ýmsum greinum. Við sjáum til dæmis að tölvuleikja einnaður er að blómstra í rauninni í dag. Fólk er heima hjá sér að spila tölvuleiki og ég heyrði það nú frá svona hérna tölvuleikja fyrirtækinum á Íslandi bara strax í janúar, febrúar að þá voru þau að sjá aukna eftirspurn eftir sinni þjónustu til að mynda í Asíu. Það er greina sem byggja á hugviti og nýsköpun sem er þá hérna hugverka einarinn á Íslandi er ekki háður svona ytri skilur þeim. Þetta eru vörur og þjónusta sem auðvelt er að sko selja í miklu magni. Við sjáum, ef ég tek aftur tölvuleikjaiðnaðinn sem dæmi, að þá er hérna tölvuleikjaiðnaðurinn sem afþreyingar iðnaður og þetta er rauninni hátækni iðnaður að orðin stærri en kvikmynd og tónlista iðnaðurinn samanlagt á heimsvísu. Þannig að bara að sækja brot af þeirri eftirspurn sem er eftir slíkri þjónustu að þá erum við að sjá hérna auknar gjaldeyristekjur fyrir Ísland. Þannig að þetta er svona kannski stutt yfirferð af þessu. Ég held að við erum svona vertíðar þjóð. Við munum öll eftir þó að við höfum kannski verið hérna, síðan talsvöft ung bæði tvö, að þá munum við eftir sko síldavertíðanum og ferðamanna iðnaðurinn kom svolítið í fangið á okkur. Og sem var auðvitað mjög jákvætt og bjargaði okkur fyrir hot og tryggði það að við náðum okkur tiltölulega hratt upp úr síðasta áfalli sem var í rauninni efnahagshrunið hérna 2008-2009. En til lengri tíma að þá held ég að því miður eigum við ekki og getum ekki treyst á það að ferðaþjónusta skapi hérna sjálfbæran hagvöxt í framtíðar.
Þetta er einmitt svolítið áhvert hvernig þessi hvalreikar hafa borið að landi. Eftir 2001 ævintýrið þá kom hérna bankageirinn og síðan eftir mm-hmm. bankagerinn sprakka þá kom túristagerinn og nú er túristagerinn kannski ekki að springa en það er allt vatn farið úr honum. Myndirðu segja þá að hugverkagerinn sem er náttúrulega byggir á hugviti og mikið að menntuðum einstaklingum sem er núna til hérna í bunkum á Íslandi, myndirðu segja að það séu líkur á því að það verði núna bara næsta stof, kannski næstu 10 árin, þangað til eitthvað annað gerist?
Já, sko ef við, það fer svolítið eftir, þetta er ekki á hænum, ef við tökum réttar ákvarðanir í dag, að þá eru mikla líkur á því og ég held að það sé okkar besta veðmál núna og ekki bara að huga því þegar við erum komin yfir þennan hjalla sem að er framundan núna í efnahagslífinu og er nú þegar svona, það er skollin á hérna, miklir erfileika núna. Þannig að til að svara spurninguninni, já, hugverka iðnaðurinn og atvinnugreinar sem byggja á nýsköpun og hugviti og það á líka við það að rótgrónar atvinnugreinar stundi meiri nýsköpun. Við getum líka allt þær með nýsköpun og hugviti. Þannig að þetta snýst ekki sko að flokka greinar í mismunandi box og skilja á milli þeirra, heldur að efla nýsköpun heilt yfir í íslensku atvinnulífi. Að já, að þá held ég að, og er samfærð það, að þetta er þar greinar og svo nálgun sem við þurfum mest á að halda núna. Og ég sakna þess að ég myndi vilja sjá stjórnvöld núna og ríkistjórnina stíga enn fastar inn í þetta, lýsa þessu yfir að þetta sé það sem við þurfum að byggja á núna til þess að koma okkur yfir þennan hjalla og til þess að tryggja fjölbreyttara atvinnulíf og gjaldeyrisöflun til framtíðar. Mm-hmm. En það fer svolítið eftir því, sko, getur þessi framtíða sinn ræst, það fer svolítið eftir því hvaða ákvörðinu við tökum í dag mm-hmm. og hvar við setjum fókusin.
Einmitt, áður við förum kannski út í það, að þá væri kannski svona áhvert að heyra því ég held að fólk er svolítið erfitt með að setja saman sem merki milli þessa hugverkagering, kannski hugtak sem er ennþá óljóst en við erum náttúrulega að tala og útskýra síðan að fara að gera eitthvað þegar það er augljóst að sjá hérna 2 milljónir túrista og sjá hvað þau eru að skilja eftir. Getur þú nefnt kannski nokkuð fyrirtæki og stærðina til dæmis eins og með Tempo og CCP og svona áhrifin sem þetta er að hafa virkilega á samfélagið og störf sem er að skapast á annað?
Já, algjörlega. Það er einmitt hárrétt svona eins og bendir á að við sjáum öll sko ferðamennina á laugaveginum, inn í verslunum, á veitingastöðum. Við heyrum fréttir af hótelbókunum og hérna og heimsóknum í Bláalónið og hérna og fjölda sem koma í gegnum Leifsstöð. Þannig að við finnum öll fyrir áhrifunum og umsvifunum af ferðaþjónustunni. Og ferðaþjónustan er mikilvæg atvinnugrein og hefur verið það og hérna, ég ætla ekki að skafa því að hérna, það skipti sköpum fyrir Ísland og íslenskt efnahagslíf og samfélag að ferðamanna iðnaðurinn blómstraði hérna undanfarin ár. Það er hins vegar svona, þessar hugverkagreinar eru að vissu leiti meira baku tjöldi og hérna það var til dæmis ekki fyrir en að ég flutt til Íslands, núna eins og ég segi, byrjun ást 2018 og hófa að vinna hjá samtökum innæðarins sem ég gerði mig sjálf grein fyrir verðmætasköpuninni sem á sér stað auðvitað þekki allir fyrirtæki eins og Origo og Advania og hérna og CCP, Maril og Össur og kannast við þau en við kannski sjáum þetta er ekki jafn mikið á yfirborðinu hvað verðmæti er að skapast þarna. Ég ætla að taka bara eitt dæmi fyrir rúmum áratug var eitt eða tvö starfandi tölvuleikja fyrirtæki á Íslandi. Þau eru í dag á bilinu 17-19, svona eftir hvernig þú telur. Í tölvuleikja einað í dag starfa mörg hundru manns. Tölvuleikja einaðurinn skapar marga milljarða í gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið á ári. En eins og þú bendir á að við sjáum ekki eftirspurnina eftir tölvuleikjum, við sjáum ekki hérna það 10.000 manna sem spila EVE Online heima hjá sér. Mm-hmm. Mm-hmm. En við sjáum ferðamennina. Og það er kannski þess vegna sem að ég held að við svona höfum fyrst og fremst núna áhyggjur af ferðaþjónustunni. En það eru blikur á lofti í líklega öllum atvinnugreinum á Íslandi. það mismunandi birtingarmynd af því. En ég get ekki töluleiki inn aðeins sem dæmi og við gáum út skýrslu í samvinnu við Norstak og Íslandsstofu núna í desember 2019 sem fer yfir svona þróun íslenska töluleiki innarins undanfarin 10 ár og framtíðar sín og framtíðar tækifæri og þar kortleggjum við að ef að ráðist í réttar aðgerðir að þá getum við séð þá grein vaxa tiltölulega hratt og skapa fjölmörg störf mörg hundruð og hérna svona í besta falli mörg þúsund störf hérna á næstu árum til ársins 2030. Þetta eru hátækni störf. Ég vil líka nefna til dæmis líf- og heilbrigðistækni. Þar sé ég mikil tækifæri. Við erum með fyrirtæki eins og Keresis sem er að hasla sér völl og hefur að hasla sér völl á bandaríkjamarkaði og er að búa til rosalega mikil verðmæti úr íslenskum fiski þar að segja úr afurðum fisks þannig að við erum að Keresis er að búa til sko sára umbúðir úr fiskroði sem að eru miklu meiri verðmæti þar að segja seljast á miklu hærra verði heldur en fiskurinn sjálfur þarna er dæmi það hvernig við erum að nýta af því að við auðlindirnar okkar skipta okkur sköpum og þarna erum við að nýta það sem að áður var hent búa til verðmæti úr því og selja það hérna á alþjóðamarkaði og fá gjaldeyristekjur inn í þjóðarbúið. Það eru auðvitað fjölmörg önnur dæmi þetta. Við sjáum til að mynda íslenska kvikmyndaframleiðslu. Hérna íslensku sjónvarpsþáttur var í topp 10 á Netflix og tilkynntum það fyrir einhverjum dögum síðan. Þannig að við erum hérna með framúskarandi kvikmyndaframleiðslu fyrirtæki. Og svo framvegis, ég geti talið lengur og lengur og hérna tiltölulega nýja atvinnugrein á Íslandi til að mynda gagnaversiðnaðurinn. Það hefur svona verið talsverð umræða um Bitcoin og það er svona eitthvað sem flestir hafa skoðanir á. En hann er mun fjölbreyttari en svo og það eru mikil tækifæri til framtíðar í gagnaversiðnaði. Gagnaversiðnaðurinn skilar 11.000 miljónum í gjaldeyristekjur á ári. Þannig að þetta eru svona nokkur dæmi.
Einmitt líka komst inn á hérna, svolítið áhugaverðan þráðarna með eins og kvikmynda geirann hérna á Íslandi. Ég meina allar þessar seríur og annað sem er búið að taka upp hlýtur að vera að styðja við aðra geira og auka verðmæti á þeim vörum sem við erum að flytja út. Bara eins og Game of Thrones og annað að fólk hérna flykkist til landsins til að reyna að koma og sjá þessar staði sem að kannski eiga ekkert við beint í túrista, heldur eru meira svona eiga rætur í aðra geira.
Algjörlega.
Tæknina á Instagram og allt þetta sem maður er heyrt, ég meina það þarf að vera eitthvað meira en bara þessi stóru atvinnuvegir til að drífa þetta áfram.
Algjörlega og hérna ég held að segja yfir 90% ferðamanna samkvæmt könnun ferðamálastofu sem segjast koma til Íslands vegna náttúrufegurðar. Ég held að hluti af þeim, jafnvel stór hluti, hafa nú séð íslenska náttúru í gegnum annarkvort sko kvikmyndir sem að erlenda aðilar hafa tekið upp hér á landi eða í gegnum íslenska sjónvarps- og kvikmyndaframleiðslu. Fyrir utan það að þá er það 40% ferðamanna sem segjast samkvæmt sömu könnun hafa fengið hugmynd að Íslandsferð eftir að hafa séð íslenskt landslag eða Ísland í gegnum hreyfi efni eða sérst hreyfi mynd. Þannig að þetta sýnir okkur að fjölgun ferðamanna og sérst það að ferðamannainnarinn dafnaði eins og hann hefur gert undanfarin ár er ekki síst íslenskri kvikmynda og sjónvars þáttaframleiðslu að þakka. Þannig að þegar við tölum markaðsátak í ferðaþjónustu að þá held ég að ein stærsta aðgerðin sem liður í því markmiði að fá ferðamenn aftur til landsins þegar að þessum hérna þessi við erum komin yfir þennan heimsfaraldur koronaveirunar að það sé að efla íslenska kvikmyndaframleiðslu af því að þannig lögðum við líka ferðamenn til landsins þannig að það má ekki slíta þetta úr samhengi og við höfum meðal annars rætt þetta og lagt fram tillögu og hvatt stjórnvöld til þess að styðja enn frekar við íslenska kvikmyndaframleiðslu akkurat á þessum tímum. Þannig að þetta er allt í samhengi og við til dæmis notum öll þjónustu gagnavera á hverju meinasta degi þegar við förum á Instagram og Facebook og eigum samskipti við vini okkar í útlöndum eða fjölskyldu. Þannig að við mér finnst stundum svona menn stilla greinum svona upp á móti hvor annari og allt en allar atvinnugreinar styðja við hvor aðra. Og það mikilvægt að hugsa það þannig.
Ef við tökum aðeins núna viðbragð stjórnvalda í þessum málum og aðla þá bara tengt veirunni við þau eru byrjað að spila út spilum hérna síðustu þrjár vikur sem að sýna svona hvar áherslutna liggja 1,5 miljardur sem á að fara í auglýsingaherferð fyrir hérna iðnaðin, túristageran og annað myndir við vilja sjá aðrar áherslur eða kannski svona
Já, sko heilt yfir að þá höfum við hjá samtökum innarins fagnað þessu útspili ríkistjórnarinnar og ég vil hrósa forystumenn ríkistjórnarinnar fyrir bara að sýna dug og kjark á þessum tímum og sýna að það vilji til þess að gera frekar of mikið en of lítið og hérna, þetta skiptir sköpum upp á væntingastjórnun og annað og það sem líka fagnaðarefni að Seðlabankinn, aðila vinnumarkaðarins fjármálakerfið og stjórnvöld eru að ganga í takti og þetta skiptir öllu. Þannig að hérna, ég held að heilt yfir sé þessar aðgerðir mjög ákvaðar og það sem fyrst og fremst jákvætt eins og segi að það skýr vilji til þess að styðja við atvinnulífið og tryggja störf fólks og þá allan að tryggja lífsviðværi fólks núna á þessum erfiðu tímum. Þannig að ég vil alls ekki gera lítið úr því og finnst þetta risastórt skref. Ég held hins vegar að það þarf að gera miklu meira og ég held að við munum sjá það á næstu vikum og mánuðum að þessi aðgerða áætlun þarf að vera í stöðugri endurskoðun. Og ég sakna þess aðeins að ég myndi vilja sjá meiri áherslu núna á nýsköpun og ég myndi vilja sjá að hérna svona það effort sem virðist vera að fara núna í það að sníða aðgerðir að til dæmis ferðaþjónustu, þörfum ferðaþjónustunar, að það er sett svona meira púður í að skoða og kannski kortleggja hvaða tækifæri eru í stöðunni eins kannski kaldhæðnislegt og það er að tala tækifæri í dag að þá eru vissulega tækifæri og við höfum til að mynda að tala fyrir því að efla tækniþróunarsjóð efla hvata fyrirtæki til að stunda rannsóknir og þróun þar leiðandi nýsköpun og að styðja við þær greinar sem að geta fleitt okkur áfram núna næstu mánuði og þar sem er mögulega hægt að fjölga störfum. Þannig að, eins og ég segi, heilt yfir er þetta mjög jákvætt en svona aðgerða áætlunin er að mörgu leiti sniðin að til að mynda ferðaþjónustinu og mannaflsfrekum greinum en það eru frábærar áherslu þarna sem snúa til dæmis að bygginga innanum og fleira sem að við fögnum og hérna. Þetta er jákvætt útspil en það þarf að gera meira og ég myndi vilja sjá meiri áherslu á nýsköpun.
Þetta er náttúrulega pólitíkinn og bara stjórnin í landinu er svolítið sett í vonda stöðu og það er allir einhvern veginn að hlaupa dag og nótt núna bara á 3-4 vikum á meðan þetta máli búið að þróast svona hratt. Þú talar aðeins þarna, þú heldur að áfalli verði ansi stærra en menn er að sjá og náttúrulega ástæðan fyrir því að kannski áherslunar í þessu frumvarpi sem var lagt núna, þessum bandormi til að hjálpa til. Að svona fyrstu merki voru náttúrulega túristageirinn myndi taka skellin en það er kannski komnar svona það eru blikur á lofti varandi önnur fyrirtæki líka.
Já og það sem að ég held að við þurfum svona kannski hafa hvað mestar áhyggjur af, nú erum við bara að tala efnahagslífið, auðvitað höfum við öll áhyggjur af heilsufólks og heilbrigðiskerfinu en við erum svona að tala meira efnahagslífið núna að þá held ég að hérna sko við þurfum að verja störf Íslendinga við þurfum að verja hérna störfin við þurfum ekki engungu að hugsa að verja störfin í ferðaþjónustunni við verðum að tryggja að önnur fyrirtæki aðrar atvinnugreinar komist líka gegnum henni hjalla og eins og þú segir þetta skall kannski fyrst á og það sem var svona augljóst var áhrifin á ferðaþjónustuna þau blöstu við alveg frá og maður segja bara frá því að fyrsta smiti greindist hér á landi að þú veist, þá fyrsta sem fólk hugsar ok, hvað verður hvað verður ferðaþjónustuna og hérna og við munum sjá skell þar en svo koma öll afleitu áhrifin á innlenda hérna framleiðslu bara innlenda eftirspurn samkomu bann settur strik í reikninginn framleiðslu geta fyrirtækja það ekki víst að fyrirtæki geti fullnýtt sína framleiðslu getu ég til dæmis að heyra frá fyrirtækjum sem að framleiða hátækni búnað að eftirspurn eftir honum meðal annars í til dæmis heilbrigðistækni að dragast saman á heimsvísu þetta fyrirtæki sem í útflutningi og ferðaþjónustan útflutningur við sjáum ferðamennina koma til landsins en þetta útflutningsgrein og það eru aðrar útflutningsgreinar sem að sjá fram á minkandi eftirspurn, alveg svo ferðaþjónustan sér fram á færri ferðamenn þetta raunin nákvæmlega sama við sjáum þetta ekki eins vel og jafnvel að eftirspurn að falla 80-90% þannig að hérna það, og það eru bara dæmi sem ég þekki og hef heyrt af bara undanförnum dögum þannig að það eru blikur lofti í flest öllum atvinnugreinum og hérna og þannig að ég óttast það að skellurinn í útflutningi verði talsvirt meiri en menn gera sér vonur
Nú einmitt svona þema er svolítið að það er verið að horfa til ríkisins til að svona reyna að hjálpa til og kannski ekki beila út einhverju geira en svona koma ansi sterkt inn í geira og reyna að hjálpa þeim í gegnum þennan skafl svona með við stærðin á áfallinu sem að maður er að sjá sérstaklega hérna úti við sáum að voru 3,2 miljónir bandaríkjamanna sem sóttum atvinnuleysisbætur núna í síðustu viku eða vikunum sem núna líða og þetta tala sem aldrei sést áður ekki svolítið hérna, þarf almenningur ekki svolítið að stíga upp og líka svolítið að grípa árar og reyna að róa í staðan fyrir að bara hérna, býða eftir að ríki gera hvað
algjörlega en það þurfa að vera réttu hvatarnir til staðar og við þurfum auðvitað öll að sinna okkar og stíga upp og svo framvegis En mér langar svona að taka kannski eitt dæmi eða benda á eitt. Þessi hlutastarfaleið, hún vissulega mjög góð og mjög jákvætt útspil. Og það skiptir auðvitað miklu máli að fólk geti haldið áfram að kaupa vörurinn á heimilið og bara fleita sér áfram núna næstu mánuði. Þannig að þegar að fyrirtæki þurfa óumflýjanlega að fara í uppsagnir, að þá frábært að ríki alltaf stíga inn og styðja við það sé hægt að lækka starfshlutfall niður í 50% eða 25% hjá stórum hópi fólks. En sko til lengri tíma, þá velti ég því upp og þetta ákvæmski við sumar atvinnugreinar en ekki allar. Getur ríki mögulega búið til aðgerðir, eða smíðað aðgerðir, sem tryggja frekar að fyrirtækin geti haldið þessu fólki í vinnu á jafnvel fullum launum eða mögulega á einhverjum lækkuðum launum í til dæmis rannsóknum og þróun og nýsköpun. Þannig að sérst, eru hvatarnir alveg réttir þarna? Og ég nefni, tek kannski svona hypothetical dæmi af hátækni fyrirtæki sem með 20-30 starfsmenn í rannsóknum og þróun og fjárfestingu í því. Þarna myndi ég vilja til dæmis sjá ríki stíga inn í með auknum skattakvötum, auknum endugreislum á rannsóknu á þróunarkostnaði sem að tæki sem nú þegar til staðar og löggjöf sem nú þegar til staðar. Að gefa í þar, það gæti mögulega tryggt að þetta fyrirtæki, tiltekna fyrirtæki sem ég tek svona bara sem dæmi, sem ekki nafngreint fyrirtæki, gæti haldið þessu starfsfólki í fullri vinnu við rannsóknir og við þróun á sínum vörum og sinni þjónustu í stað þess að senda fólk heim í 25% starfshlutfall og ríki tæki sko reikningin í gegnum atvinnuleysisbótakerfið. Mm-hmm. Þannig að við þurfum líka að hugsa hvernig sköpum við réttu hvatana þannig að fyrirtæki stökkvi ekki bara strax á þessa leið að lækka starfshlutfall og að ríki taki í rauninni yfir launagreiðslur hérna 20.000 manna.
Það er líka einmitt, kannski ekki sjálfbært ef að þetta verður með okkur svona meir en hálft ár, 12 mánuði, 80 mánuði að þá kannski erfitt að sjá hvernig þetta útspil mun ganga til lengdar.
Í algjörlega og hérna eins og segi, það þarf að hugsa sko, ég held að þessi leiði frábær og við fögnum henni, ég held að hún hendi samt ekki öllum atvinnugreinum. Mm. Og ég held að það myndi henda til dæmis hátæknigreinunum okkar betur að vera með annars konar kvata. Og að sjá það, ok, nú förum við bara í 6 mánuða þróunarverkefni í að endurbæta vörun okkar eða þjónustuna, þannig að þegar markaður opnast aftur, þá erum við tilbúin með endurbæta vöru. Við ætlum að halda starfsfólkin okkar í 90-100% starfi, en við þurfum þá að fá eitthvað kvata á móti í skattkerfinu til þess að geta fleitt okkur áfram þá næstu mánuði. Með þessu til dæmis, að þá myndum við koma í veg fyrir það að þetta fólk, já þessu tiltekna fyrirtæki sem er svona bara eitthvað dæmi, heldi vinnunni, þetta fólk væri það ekki sem sagt, að sækja í bætur, en ríki væri að styðja við þessa greinar í gegnum skattkerfið. Ég held að þetta kæmi betur út fyrir ríkissjóð og miklu betur út fyrir efnahagslífið og þar leiðandi erum við í sterkari stöðu til að sækja fram þegar aðstæða leið.
Mm-hmm. Ég var meitt með hann Georg Lúðvíksson forstjóra á einna stofnendum meninga einna í þettinum á undan eða tveimur þáttum á undan og hann var einmitt að tala um þetta einmitt eins og meninga var til bara úr síðustu krísu sem var bankarunnið að þá tóku nokkri einstaklingar sér höndu saman og fóru að pröfa eitthvað nýtt og koma með eitthvað nýtt verkefni á stað en það var til svolítið úr krísu og minnst margir einmitt vera svolítið að missa sig í svartsýnni og eru náttúrulega bara að hugsa skammt til að reyna svona komast í gegnum en að stapp eða snjóskap sem er fyrir framan okkur en það eru mikil tækifæri sem að standa eftir fyrir þá sem að eru að stíga upp.
Algjörlega og við eigum ekki vera feimin að tala um það, hvaða tækifæri eru í kortunum og að grípa þau sérstaklega núna og ég held að við erum að fara út úr einu hagkerfi orðað þannig inn í annað, inn í nýtt hagkerfi og hérna þú sér bara að heimurinn hefur einhvern veginn stækkað og það er allt fjarlægara svona, maður hefur bara tilfinningunni við lokun landamæra og hérna má segja að sko þessi gullöld öryggis og alþjóðavæðingar sé svona að eru blíkur á lofti hvað það allt sem að varðar. Þannig ég held að við séum að jafnvel við geng svo langt að segja að eftir þetta þá blasir við svolítið svona ný heimsmynd. Og hérna, og við eigum ekki að vera feimin núna þessa dagana eins erfið var staðan er. Sérstaklega í svona þessari umræðu, efnaðsumræðu, að ræða um möguleg tækifæri. Þegar að hlutir riðlast svona að þá hérna, einmitt eins og þú segir eftir bankarhrunni þá misti fullt af fólki vinnuna því meður og hérna en mikið öflugu og kláru fólki stopnaði alls konar fyrirtæki sem að hérna kom okkur svo líka áfram í kjölfarið þannig að og meningaði gott að það. Þannig að við eigum ekki að vera feimi við það að ræða líka tækifærin sem að eru núna.
Einmitt. Og mér finnst líka kannski svona fólk ekki að því að nú ert þú hagfræði menntu þannig að gott að koma að sinna á þessar línur líka en mér finnst fólk einmitt ekki svona spá einmitt í þessari framtíðasýn hvar verður heimurinn þegar það eru ítt á playtakan aftur og svona samfélag fer í gang hvað hlýtur að vera öðruvísi samfélag með öðruvísi samskiptarleiðum eins og maður sér til dæmis ekki endilega svona beinast við að fólk sé að fara að hoppa í flugvélar og að fara á fundi hérna leið og krísan er búin eins og fólk er búið að vera að gera og er búið að vera mikil uppistaða í til dæmis millilandaflugi hérna milli Ameríku og Evrópu með þessu stoppi fræga hérna á Íslandi. Og svona alls konar svona sem að kannski maður á erfitt með að ná utan en það var mitt, fer þetta meira á interneti og í þessa mm-hmm. hugverk að geira og svona það er allan að finnst mér auðveldara að sjá þetta sem þú ert að tala um núna enn áður þó að ég var svona hugbúnaði sinni og allt það að þá svona er heimurinn að fara miklu hraðar þanga en maður gat nokkuð tíman ímynda sér.
Algjörlega og þetta er að flýta fyrir þessar þróun þessi staða sem er uppi ég tek undir þetta og ég held að þú veist, allar þessar ráðstefnur og allt þetta þú veist, það munum mögulega að draga úr því eftir þetta algjörlega sammála því og ég held líka sko að svo óxi steðjar að heimsbyðinni vegna hlýnunar jarðar, að það muni líka spila stórt hlutverki því að veist, ég held að ferðavilji muni breytast óumflýjanlega og hérna fólk orðið meðvitaðar það að hérna reyna að takmarka flugferðir eða minka það og það kannski í staði fyrir að fara í 4-5 fjölskyldu frí á einu ári að þá mun fólk kannski velja betur og fækka ferðum. Það og svo bætist við þessi heimsfaraldur sem auðvitað náttúrulega bara gerir það verkum að við erum ekkit að ferðast. Þannig ég held að langtíma trendið, þetta er bara mín tilfinning og ég held að flugfélög verði skattlögð jafnvel mjög harkalega á næstu svona árum og áratugum vegna hérna mengunar. Þannig ég held að ferðavilji muni breytast og minka. Og ég held að við munum velja betur ferðir og annað og svo náttúrulega erum við núna öll að nýta tæknina til þess að tala við samstarfsfélög okkar. Við til dæmis fundum okkur um einasta modni að starfsmenn SI og erum bara all heima hjá okkur og hérna, já, maður bara mætir að skrifstu hann inn í stofi hjá sér og hittir samstarfsfélagana á Teams og hérna, þannig ég held að það sé margt að fara að breytast og þá vil ég til dæmis nefna tækifæri í gagnaversiðnaði. Gögn, sko, það svolítið merkilegt að hugsa til þess að interneti var nú næstu sprungi daginn, þú náttúrulega þekkið þetta kannski betur hvað það þýðir, en hérna, sko, eftirspurn eftir hýsing og vinslu gagna og bara gagna magn í heiminum er fyrirsjáanlega, þú veist, er að aukast hratt og fyrirsjáanlega mun aukast mjög mikið og ég sá alþjóðlega skýrslum daginn það sem var spá það að eftirspurn eftir svo kallu high performance computing, supercomputing, myndi aukast á næstu, ég held að þremur árum 15% á heimsvísu. Við eigum að reyna að ná sneið af þessari köku. Og hérna, það er ekkert sem hindrar flæði gagna þó að fólksflutningar séu erfiðir í dag.
Mm-hmm.
Þannig við eigum líka að horfa á hvernig heimurinn að breytast og reyna að grípa þau tækifæri sem við getum gripið núna. Og vera svolítið svona proaktiv í nálgun í stað þess að fara í það sem við þekkjum og reyna að verja það, að þá eigum að fara út í hið óþekta og reyna að grípa tækifæri sem við erum að sjá myndast núna í þessu stöðu.
Tengt þessu, nú lengi búið að tala gagna tengingar til landsins og svona skort á þeim af því að við erum ekki kannski alveg jafnvel tengd og mörg önnur lönd. Finnst þér að það hægt að gera átak í þessu núna í kjölfar þessa? Það eru innviða uppbyggingar og svona vera steypulegja hérna hálf landið. Finnst þér að þetta efla þetta líka? Stíga þarna inn?
Við erum meira enni tvo virka gagnastrengi núna sem tengi okkur við heiminn. Ég myndi ekki vilja vera stjórnmálamaður ef að þessar gagnatengingar rofna eins og gerist með hérna, raforkukerfi hérna í óveðrinu í haust. Mm-hmm. Hérna, þegar fólk misti einhvern veginn rafmagn, eða sérst að rafmagni fór út, til dæmis á Norðurlandi, ef að sko, við komist ekki inn á hérna Teams í e-mailu okkar inn á Instagram eða Facebook og þá hugsa ég að það verði allt vitlaust. Þannig að okk gagnastrengirnir fara eins og Danæs eru orð svona komnir á tíma þar að segja að við þurfum að endurnýja gagnatengingakerfið og við þurfum að leggja nýjan gagnastreng, fjarskipta sæstreng. Þannig að við höfum talað fyrir því hjá SI núna allavega í 2 ár að það eigi að flýta því verkefni. Það er svona komið að einhverju leita af stað, það er búið að gefa Fares sem er það félag sem heldur utan þessar tengingar umboð til þess að fara í svona hérna svo kallað botnhafsrannsóknir, en ég vil að þessu verði flýtt. En það sem skiptir kannski meira máli til að efla gagnavísinnaðurinn er að með aðgerðum að reyna að lækka verð á gagnatengingum. Og við náttúrulega erum eiríki í Norður-Atlantshafi og hérna verð á gagnatengingum er mjög hátt hér í alþjóðlegum samanburði, sérst verð á flutningum á milli landa. Þannig að það þarf eiginlega kannski það sem er meira áriðandi núna er til að tryggja samkeppnishæfni gagnaverseinaðarins, er að verðlækki, en jú, vissulega þarf að leggja nýjan streng og ég myndi vilja sjá það gerast rætt.
Mm-hmm. Einmitt, af því að ég til dæmis mann eftir svona internetvergi búin að vera eða miklum tíma þar og búið til hugbúnað svona og ég man eftir í tvisvar núna á síðasta áratug að þá eiginlega fór internetið bara á hliðina hérna á Íslandi út af 12 ára sem að utan út, eitt þarna tengt Wikileaks-málinu og eitt held ég tengt Panama-skjölunum með eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað setna var að þá var bara landið varð fyrir DDoS árás og það bara lagðist internetið á hliðina í nokkra klukkutíma það náttúrulega ótrúlegt að við búum í svona þannig heima að það sé að bara taka samskipti landsins niður sem náttúrulega þjóðar hérna, varúð og allt það kemur þá inn í það mál
Algjörlega, með þetta náttúrulega þjóðar eru ekki smá líka og ég held að sérstaklega núna og þú veist, að sér einhvernig hugmyndin um þjóðríkið og þetta svona gósen tíð þeirra sem að hvað maður að segja, vilja kannski sjá heiminn vera, sjá landamæri aðeins svona lokaðar eða meiri hindranur í hérna milliríkja viðskiptum sem eru svona ýmsa stjórnmála hreyfingar allan heim þannig að þetta svona gósen tíð en ég held að fyrir þann hóp ég held að þetta er einmitt þjóður er ekki smál og við megum ekki taka áhættuna með það að það verði eitthvað rof á gagnatengingum, sérstaklega ekki núna.
Einmitt. Eitthvað fleira sem vilt bæta við sem að við erum ekki að fara í, sem að þið eru að sjá innan ykkar raða?
Við erum auðvitað bara að hérna, held ég að horfa fram á því miður, talsvert af uppsögnum. Ég held að, hérna, að það þurfi að stöðugt að endurmeta aðgerðir stjórnvalda bara núna nánast dag frá degi og ég vænti þess að það verði frekari aðgerða þörf og þar myndi ég vilja sjá miklu meiri áherslu á nýsköpun og kannski bara ítreka þennan punkt með sko að hérna, hvaða hvatar eru innbyggðir í þessum aðgerðum Ég held að ekkit okkar vilja sjá hérna að hálf þjóðin sé á atvinnuleysisbótum. Þannig að hvernig getum við reynt að tryggja ekki bara sko tekjur fólks í 25% starfshlutfalli og ríki taki 75% af launum. Heldur hvernig getum við reynt að tryggja áframhaldandi starfsemi fyrirtækja þannig að þau geti haldið fólkin í vinnu. Og þar held ég þurfa að horfa til skattkerfisins, skatta ívilnanna, og svona skatta kvata, þannig að ég hérna, vil hvetja stjórnvöld til þess að skoða það.
Þannig að þetta er náttúrulega bara svona stutta viðbragði, svona skammtíma viðbragð, þannig að þú vilt sjá þá meira millilangt og langtíma plan fara í gang.
Já, og þegar ég tala um millilangt svona plan til millilangstíma og lengri tíma, þá held ég að það að setja þannig plan í gang og kynna þannig aðgerðir, muni hafa áhrif strax. Þannig að ég þá tala aðgerðir sem að hafa áhrif strax en hafa á sama tíma jákvæð langtíma áhrif. Og það er til að mynda að efla kvata til nýsköpunar, efla tækniþrónarsjóð. Bara eitt lítið dæmi, síðustu útlutin tækniþrónarsjóðs sem er mjög gott tæki sem við höfum góða reynslu af, að þá voru einungis 27% svo kallara gæða umsókna í A-flokki fengu útlutin. Það er að segja verkefni, einungis 27% verkefna sem voru metin í hæsta gæðaflokki fengu útlutun. Þannig að þarna er ónýtt tækifæri til mögulegra atvinnusköpunar og þarna eru lítil fyrirtæki tilbúin með verkefni sem þurfa á tækni styrk að halda og gætu þar að leiðandi ráði til sín fólk til að sinna þeim verkefni. Þannig að það eru ónýtt tækifæri þarna sem við eigum að grípa núna.
Klálega. Ég hérna, hefði að venju að snúa við borðinu í lok þáttarins og leifa viðmælanda að spyrja með spurningar í lok þáttar og ég ætla að leifa þér að varpa einni spurningu hérna á mig alveg blá lokin.
Já, endilega. Hérna, ef að þú væri núna fjármálaráðherra eða forsætisráðherra og gætir svona kynnt eina aðgerð inn í þennan aðgerðpakka, hvað myndir þú velja?
Vá, wow, þetta er... Þú ert að láta mig vinnuna ykkar fyrir ykkur.
Já, þetta er vinna mín allan daga, sko.
Sko, ég hérna varandi þessi mál sem ég verið að kynna núna að þetta er einmitt eins og við rættum á hann, þetta eru svolítið skammtíma plön. Og svona maður horfir á samfélagi eins og það núna, erfitt að sjá hvernig ríki ætlar að koma pening út í samfélagi með þessum aðgerum. Það verið að tala að hérna, byggja innviði og alls konar sem þá fókusa svolítið á verktakageirann. Það erfitt að sjá hvernig við ætlum að vera byggja vegi og eitthvað þegar að mega bara 20 manns vera hérna á sama stað. Þannig að það þarf einhver öflur í leiðir til að íta út peningum. Ég held að það sem ég var til að segja væri kannski annars eðlis en efnags aðgerir. Þannig að bara þarf að finnst mér taka harðar á þessari veiru. Það eru aðra leiðir til að stinga á þetta hraðar og ég var kannski til að sjá því bytt þannig að maður geti fara að komast út úr húsi kannski svona fyrir sumarið allavega einhvern tímann. Þannig að ég veit ekki, ég var kannski til að sjá pólitíkina aðeins stíga inn þó að ég sé mjög sáttur með að við séum að spila út sérfræðingum og vísindafólki bara gæti ekki verið stoltari af þeirra ákvörun en ég væri til að sjá pólitíkina stíga aðeins meira þarna inn sérstaklega þegar að óvissan er byrja að vera svona gífurleg og það einhvern veginn heyrist og lítið á milli þess að koma einhverja bombur frá ríkisstjórninni en maður skilur náttúrulega að þetta er erfitt starf og það er allir vakandi dag og nótt að reyna að smíða flugvél meðan við erum í frjálsufalli. Þannig að kannski meira tengt því að reyna að bremsa þessa veiruhraðar og svona að reyna að koma allir í gang með frekari lokunum og svona berja þetta niður af því að svona er fara að líta ansi illa út en það er bara eitthvað sem að tími mun leiði ljós. En þú, ef við varpum sér að þetta tilbaka, hvað eina aðgerð myndi þú eða því vilja sjá?
Ég myndi vilja sjá bara þannig ég svona hugsi hratt þá myndi ég vilja sjá öðruvísi kvata í þessum aðgerðum. Þannig eins og ég hef nefnt núna tvisa sinnum í þessu samtali. Ég myndi vilja sjá að fyrirtæki sem er að stunda nýsköpun að þau sjái fram á að þau geti fleitt þeim verkefnum áfram án þess að þurfa að segja upp starfsfólki og það sé gefið í þessa skattakvata og hérna skatta ívilnanir vegna nýsköpunar.
Einmitt.
Þannig held ég að við tryggjum sko sest, að fleiri fyrirtæki geti haldið starfseminni gangandi og haldið starfsfólki.
Ég held að þetta séu fín loka árið þáttinn. Sigríður Móasen, takk kærlega fyrir að koma í hlaðarpið.
Takk fyrir sömuleiðis.